Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 30-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Avazbek Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ro'za Otunboyevani Qirg'izistonning o'tish davri prezidenti etib tayinlangani bilan tabrikladi. Qirg'iziston mahalliy hukumat rahbari Ro'za Otunboyeva 3-chi yildan boshlab rasman o'tish davri prezidenti lavozimiga kirishadi. AQSh va Rossiya josuslar atrofida yuzaga chiqqan mojaro ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligiga umid qilmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasiga quloq tuting. O'shdagi bugungi kun manzarasi. Qirg'iziston janubida o'zbek jamoasining ko'zga ko'ringan vakillari birma-bir hibsga olinmoqda.
Bizga qo'limizdan keladigan o'zimizni himoya qilamiz, axborot manbalarini eshitgan bo'lsak kerak. Oddiy jinoyatchiga aylanib qoldik.
Avval pulini to'la, keyin chiroqni yoq. O'zbekistonda elektr energiyasiga oldindan pul to'lash tajribasi sinovdan o'tkazilyapti.
Xizmat ko'rsatilmagan xizmat uchun hech kim oldindan menimcha to'lashni kelmaydi. Bu iste'molchini sharoitiga qarshi qabul qilingan qaror bo'ldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
5000 qo'yimni tatib qo'ydi davlat tarafidan.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatga chaqirilgan yangi va eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ro'za Otunboyevani Qirg'izistonning o'tish davri prezidenti etib tayinlangani bilan tabrikladi. 2010-yilning 27-iyun kuni bo'lib o'tgan umumxalq referendumi natijalariga ko'ra Qirg'izistonning o'tish davri prezidenti vakolati berilgani bilan sizni tabriklagan holda Qirg'izistonning do'stona xalqiga tinchlik, omonlik, barqarorlik va rivoj tilab qolaman, deyiladi O'zbekiston prezidenti maktubida. Islom Karimov shuningdek o'z maktubida yaqinda O'sh shahri va Jalolobod viloyatlarida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar yuzasidan obyektiv va shaffof tekshiruv o'tkazilishiga ishonch bildirdi. O'tkazilgan tekshiruv albatta Qirg'iziston janubida bir necha asrlar davomida istiqomat qilib kelayotgan o'zbek va qirg'iz aholisi manfaatlarining birligi va ajralmas ekanligini namoyish qiladi. Shu bilan birga o'zining qabih niyatlari uchun minglab begunoh odamlarni qurbon keltirishga tayyor bo'lgan provokatorlar va tashqaridan turib buyurtma berganlarning asl yuzi oshkor bo'ladi, dedi Islom Karimov Otunboyevaga yo'llagan maktubda. O'zbekiston prezidentining mazkur maktubi bugungi kunda o'z boshiga tushgan sinovlardan o'tib olish uchun qirg'iz xalqiga uning aql-idroki va donoligi kuch-quvvat beradi degan ishonchda ekanligimni yana bir bor aytib o'tmoqchiman, degan so'zlar bilan yakunlanadi. Qirg'iziston mahalliy hukumat rahbari Ro'za Otunboyeva 3 iyuldan boshlab rasman o'tish davri prezidenti lavozimiga kirishadi. Yangi konstitutsiya Otunboyevaning mazkur lavozimda 2011-yilning yakuniga qadar faoliyat yuritishini ko'zda tutadi. 27-iyun kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan referendumning rasmiy natijalari e'lon qilingandan so'ng Ro'za Otunboyeva qasamyodga keltiriladi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, yakshanba kungi referendumda saylovchilarning 90%dan ortig'i yangi konstitutsiya loyihasini quvvatlagan. Bu konstitutsiyaga binoan Qirg'iziston Markaziy Osiyo hududida ilk bor prezidentlik boshqaruvidan parlament hokimiyati boshqaruviga o'tgan respublikaga aylanadi. Parlament saylovlari esa shu yilning oktyabr oyiga rejalashtirilgan. Qirg'izistonda O'sh shahri va Jalolobod viloyatida 2 hafta muqaddam ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida bedarak yo'qolgan shaxslarni qidirish ishlari davom etmoqda. O'sh shahar ma'muriyatidagi manbaning Interfax agentligiga bildirishicha, ushbu maqsadda maxsus dala shtabi tashkil qilingan. Xabarlarga ko'ra, xunrezliklardan so'ng topilgan 70ga yaqin jasad shaxsi aniqlangan va ma'lum bo'lishicha, mazkur jasadlar hozircha rasmiy ro'yxatga kiritilmagan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, mamlakat janubidagi to'qnashuvlar chog'ida 300ga yaqin shaxs nobud bo'lgan, 2000dan ortiq fuqaro tan jarohat olgan. Biroq norasmiy manbalar O'sh va Jalolobodda ro'y bergan qonli voqealar qurbonlari soni 2000dan ortiq bo'lganini ta'kidlab kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar masalasi bo'yicha idorasi O'zbekistondan boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlarga yetkazib berilgan insonparvarlik yordamini endilikda o'z shahriga yubormoqda. UNICEFning Toshkentdagi vakolatxonasi xodimlaridan birining aytishicha, O'zbekistondagi xalqaro tashkilotlarda bir necha tonna insonparvarlik yordami qolgan va bu yuklarni chegara orqali o'z shahriga yuborish rejalangan. BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Oliy komissarligi o'z saytida 10 dan ortiq yuk mashinasiga ortilgan insonparvarlik yordami yaqin fursat ichida Qirg'izistonga yo'l olishini bildirdi. Yakshanba kuni Qizil Yarmoy tashkiloti ham O'zbekistondan qo'shni Qirg'izistonga insonparvarlik yordami yetkazib bergan. Ma'lum bo'lishicha, Sen yolg'iz emas, Sanjavor emas tomonidan ham O'zbekiston hududida to'plangan insonparvarlik yordami O'shga yuborilmoqda. Qirg'iziston janubidagi xunrezliklardan so'ng 100 mingdan ortiq qochqin O'zbekistondan boshpana topdi, biroq o'tgan hafta davomida O'zbekiston hukumati Andijon viloyatiga kelib joylashgan o'zbek qochqinlarini o'z vataniga qaytarib yubordi. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh va Rossiya josuslar atrofida yuzaga chiqqan mojaro ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligiga umid qilmoqda. Rossiya axborot agentliklari o'z ismini oshkor qilishni istamagan Tashqi ishlar vazirligi rasmiysining Moskva mazkur mojaroning AQSh-Rossiya munosabatlariga putur yetkazmasligiga umid qilmoqda degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Oq uy matbuot vakili Robert Gibbs ham o'zaro aloqalarning hozirgi darajada saqlanib qolishiga ishonch bildirdi.
I do not believe that this will affect the reset of our relationship with Russia.
Ushbu mojaro Rossiya bilan o'rnatgan munosabatlarimizga putur yetkazadi deb hisoblamayman. So'nggi 1-1.5 yil davomida biz birgalikda Start 1 kelishuvini ishlab chiqishda yoki BMTda Shimoliy Koreya va Iron masalasini muhokama qilishda ijobiy natijalarga erishdik. Mazkur mojaro ushbu aloqalarimizga putur yetkazadi deb o'ylamayman, dedi jumladan Oq uy matbuot kotibi. Dushanba kuni AQSh rasmiylari ko'p yillar davomida Rossiya foydasi josuslik qilgan 10 kishining hibsga olinganini ma'lum qildi. Ayni paytda Qibris politsiyasining josuslar halqasiga aloqador yana bir kishini Larnaka aeroportida Budapeshtga ketayotgan samolyotga chiqayotgan paytda qo'lga olgani ma'lum bo'ldi. Bu shaxsning hozirda AQShga deportatsiya qilish bo'yicha sudni kutayotgani va garov evaziga ochiqda qolayotgani aytilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi o'z navbatida josuslikda gumon qilingan shaxslarning ayrimlari Rossiya fuqarolari bo'lgani, ularning AQSh manfaatlariga hech qanday ziyon yetkazmaganini ta'kidlamoqda. Afg'oniston sharqidagi Pokistonga tutash hududda NATOga qarashli harbiy bazaga hujum uyushtirildi. NATO qo'mondonligi rasmiylaridan biri bugun erta tongda bir guruh jangarilar Nongarxor viloyatining Jallabod tumaniga yaqin joylashgan bazaga hujum qilganini bildirdi. Aytilishicha, qurolli hujumdan avval xudkush shaxs o'zi boshqarayotgan mashinani harbiy baza darvozasi oldida portlatib yuborgan. Rasmiylarning bildirishicha, hujum chog'ida bir qancha jangari o'ldirilgan. Afg'oniston mudofaa vazirligi esa hujum oqibatida 8 nafar jangari o'ldirilgani, hukumat va xalqaro kuchlarning bitidan askari tan jarohat olganini e'lon qildi. Ayni paytda Taliban harakati vakillaridan biri NATO bazasiga qilgan hujumda 6 xudkush shaxs o'zini portlatib yuborgani va oqibatda hukumat va xalqaro kuchlarning 10 dan ziyod askari nobud bo'lganini ma'lum qildi. Biroq boshqa manbalar mazkur xabarni hozircha tasdiqlagani yo'q. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. So'g'd viloyat ichki ishlar ma'lumotiga ko'ra, Xo'jand shahrida istiqomat qiluvchi Mo'tabar Normatova 2 oylik chaqaloqni sotish jarayonida qo'lga olingan. Bu haqda Xo'janddagi muxbirimiz Alisher xabar qiladi.
Tergov ishini olib borayotgan Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiyaga qarshi kurash agentligining viloyatdagi bo'lim rahbari Jumanazar Rahmatovning aytishicha, Xo'jandlik Mo'tabar Normatova Muhammadjon Sharipov va uning xotini Mavjuda Sharipova bilan o'zaro til biriktirib bola savdosiga qo'l urgan. Mo'tabar Normatova 2 oy oldin tuqqan farzandini o'zi istiqomat qilayotgan uyda Sharipovlarga sotgan. Sharipovlar chaqaloq evaziga 440 so'mlik pul to'lagan va shuningdek ayollar kiyim-kechagini berishgan. Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga muvofiq joriy yilda farzand sotish bilan bog'liq holat ikkinchi marta qaytga olingan. 2009 yilda esa yangi tug'ilgan 2 chaqaloq va yana 3 nafar balog'at yoshiga yetmagan bolani sotishning oldi olingan.
Xo'jandagi muxbirimiz Alisher xabar edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining milliy ozchilik masalalari bo'yicha komissari Knut Vollebek yaqin kelajakda O'zbekiston va Qirg'izistonga safar qiladi. Bu haqda Interfax Qozog'iston axborot agentligi mamlakat tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar tarqatdi. Ayni paytda Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, 29-iyun kuni YHXTning amaldagi raisi mamlakat tashqi ishlar vaziri Kanat Savdobayev AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bilan telefon muloqoti o'tkazgan. Suhbat chog'ida Savdobayev va Clinton xonim yaqinda Qirg'izistonda bo'lib o'tgan referendum jiddiy qonunbuzarchiliklarsiz o'tkazilganiga oid xalqaro kuzatuvchilar xulosasini olqishlab, imkon qadar tez fursatda mamlakat fuqarolari orasida o'zaro ishonch va bag'rikenglik muhitini qayta tiklash lozimligini alohida ta'kidladilar, deyiladi Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi bayonotida.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Agar bu va boshqa yangiliklar hamda Ozodlik radiosida efirga ketgan maqolalarning matni bilan to'la tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekiston va dunyoda ro'y bergan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun bu internet saytiga kirishning eng oson va qulay yo'li bu deraza.net yoki darvoza.com orqali kirishdir. Endi hurmatli tinglovchi, bugun eshitadiganingiz mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'shdagi bugungi kun manzarasini chizamiz. Qirg'iziston janubida o'zbek jamoasining ko'zga ko'ringan vakillari hibsga olinmoqda. Avval pulni to'la, keyin chiroqni yoq. O'zbekistonda elektr energiyasiga oldindan pul to'lash tajribasi sinovdan o'tkazilyapti. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni dunyo o'zbeklarining, o'zbekistonlik o'zbeklarning hamda xalqaro jamoatchilikning diqqat markazida qolayotgan Qirg'iziston janubidagi voqealarga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'sh 30-iyun kun manzarasini chizishga harakat qilamiz. O'shlik o'zbek ayol Qorasuv bozoriga borib savdo qilib qaytdi. Amir Temur va Turon shaharchalarida zachistka o'tkazildi. O'zbek mahallasida bir oila o'g'il uylantirdi. O'shliklar yuzlab o'zbek yigitlarining militsiya boshqarmasi yurtulasida saqlanayotgani, qiynoqqa solinayotgani to'g'risida aytmoqda. Inson huquqlari himoyachilari bu ma'lumotlarni qisman tasdiqlar ekan, hibsga olinganlar soni 53 kishi ekanligini bildirdi. 30-iyun kungi O'sh manzarasi bilan Sarvar Usmon tanishtiradi.
O'shdagi vaziyatni o'rganar ekanmiz, oddiy uy bekalaridan biridan mutlaqo kutilmagan bir gapni eshitdik. Aytishicha, bu ayol 30-iyun kuni Qorasuv bozoriga borib savdo qilib qaytdi. Tilga olingan bozor O'shning janubida, shahardan 25 km narida, O'zbekistonning Qorasuviga tutash Qirg'izistonning Qorasuv shahrida joylashgan ulkan ulgurji bozordir.
Qaysida bordik kechda? Bozorga kirdik, o'zbek qirg'iz aralashib yurishibdi. Savdoni qilib, menga kelishda marshrutda keldik, marshrutlarda ham o'zbek qirg'izlar.
Bir-biriga yo'q qarash yo'qmi?
Yo'q, endi ular ham gapirishyapti. Endi o'zbek qirg'izda ayib yo'q. Endi bu uchinchi nimalar, shaxslar nima qilib qo'yishdi, urushtirib qo'ydi deb qirg'iz xotinlar, bolalar asna deb gapirishib kelishdi, yaxshi gaplashib keldik ular bilan. Biz ham qiynandik deydi xotinlar, aytyapti qirg'iz xotinlar. Biz ham qiynandik deydi, uydan chiqolmay, uyimizda naylatuvlarimiz tugyapti deydi. Biz ham rosa qiynandik deydi. Xudoga shukur, endi mana bunday tinchib qoldi deb ular ham so'yinishib nima qilishyapti.
Qorasuv bozorida do'konlarni hammasi ochilganmi?
Yo'q, hammasi emas. O'zbeklar ham bor, savdo qilayotgan qirg'izlar ham bor. Endi ko'p yerlari bekik.
Shu xaridorlar har doimgini yarmi bormi? Hali urushgacha bo'lgan.
Yarimdan ozroq, unaqa ko'p emas.
Taksilar, o'sha marshrut taksilarining shofyrlari o'zbeklarmi, qirg'izlarmi?
Taksilar tanksilar qirg'iz bolalar edi nima ketaqchilar endi so'mdan deyishi tanksilar yosh bolalar qirg'iz bolalar hazillashib kulishib nima qilishdi yo'q biz marshrutda ketamiz dedik marshrutlar ham kam bitta keldi unga to'lguncha turdik burungidaqa nima emas marshrutlar ko'p emas
O'shlik o'zbek ayolning Qorasuv bozoriga borib qaytgani kutilmagan xushxabar. Lekin bu ayol bilan suhbatdan paydo bo'lgan taassurot sizni aldab qo'ymasligi uchun shuni qo'shib ketishimiz kerakki, suhbatdoshimiz bosqinchi qadami yetmagan, turli millatlar vakillari yashaydigan mahallada yashaydi. Shuning uchun ham bu ayol shahardagi vaziyatning bir necha daqiqada qay tomonga o'zgarib ketishi mumkinligini bashorat qilib bo'lmasligini bilmasa kerak. Bashorat qilib bo'lmasligini shaharning faqat o'zbeklari yashaydigan katta-katta mavzelari aholisi aytmoqda. Ular hanuzgacha shahar markaziga borishga cho'chimoqda. Shahar markazidagi mahallalarda uylari kuyganlar esa uylaridan qolgan kul tepalarni ko'rishga ham zor. Vaziyatni taranglashtirayotganlar esa asosan huquq tartibot organlari xodimlari ekanligini aytmoqda ular. O'shning Turon shaharchasida 29-iyun kuni o'tkazilgan zachistka tafsilotlarini eshiting. Turonliklardan biri gapiradi.
Kecha bizga informatsiya keldi, 8 ta militsiya ko'chani boshiga kirib ketdi degan gaplar bo'ldi. Biz 10 ta oqsoqol bilan bordik shu yerga. Borsak, 8 tacha militsiya 2-chi uydan o'zi chiqib kelayotgan ekan. Keyin oqsoqollar bizga aytdiki, nima qilishyapsan senlar? Sel, qanaqa sel bilan kiryapsan bu yerda? Bu uylarga biz birovga napadak qilmagan bo'lsak, pastdan avtomatchilar chiqib turib, naborot bizni otgan bo'lsa, aslarda topishdi o'rniga nimaga senlar bu yerda o'zlaringcha uyma yurishi buni tekshirishyapsan, maqsad nima degan gaplarni gapirdi. Gapiruvdi, bir podpolkovnik bor ekan, shart keltiribli Ibrohim akaga, sen panikyorsan, qada sen 200 ta nima avtomatchini ko'rding, qachon senga chiqdi dedi, meni qo'limda hech nima yo'q edi. Qo'limni oldida 3 bola o'ldi-yu dedi. Biroq ragatka bilan otib o'ldirgan yo'q-ku ashini dedi. Ko'rdim-ku chiqqanini pastdan dedi. Nimaga ashlar? Sen panik yo'rsan, gapingga javob berasan deb mayus qilib ketdi.
Turonlikning uzun hikoyasini shu yerda uzamiz. Suhbatdoshimizning aytishicha militsiya xodimlari kirgan uylaridan hech narsa topolmagan. Turonliklar va umuman o'shliklar bir narsani tushunmayapti. Nima uchun militsiya va harbiylar bosqinchilar kelgan qishloqlarni emas, balki bosqin qurboni bo'lganlar mahallalarini zachistka qilish bilan ovora. 29-iyun kuni zachistka o'shning faqat o'zbeklar yashaydigan boshqa hududi, Amir Temur shaharchasida ham o'tkazildi. Bu shaharcha O'nadir ham deyiladi. Tadbir Turondagiga qaraganda tinch o'tdi, deydi shu yerlik ayol.
Kecha kuni shahar bo'yicha komendant Qursanbek Asanovning yetakchiligida peshinlarga yaqin Amir Temur shaharchasiga bir guruh harbiylar chiqdi. Ularga territoriyaviy sovet raisi Qudaybeziyev Solijon aka, ilivarchilar qo'shilib ko'chalarda viborochno tekshirishdi. Keyin men ular bilan muloqotda bo'lib ulardan so'radim. Nima sabab bilan, nima niyat chiqdinglar desek, pasport rejimini tekshirish bo'ldi va qurol va narkotik moddalarni tekshirish niyatida chiqdik deb shunday deyishdi.
Uylarga kirishdimi?
Uy yurishdi. O'sha mahalda endi hech qanday qo'pollik, protivoprovni harakatlar, urush, shaxsiy mulklarni tortib olish bo'lmadi. Unday holatlar bo'lmadi. Qursanbek Asanov o'zi billa yurdi ko'pchilik bilan. Mahalladan ayollar to'planib, har bir uyga odam kelsa, ular ham 3-ta 4-tadan kelib, poylashib, sababi ular 3-ta 4-ta harbiy bo'lsa, har xil xonalarga kirib ketayotganda, ular bilan bitta jamiyat vakili bo'ldi, mana o'zimiz fuqarolardan bo'ldi. Elivoshlar, jansovetlar, boshqalar bo'lishdi. Bugun birinchi kanalda shunday axborot chiqdiki, narkotik moddalar va qurollar Amir Temur shaharchasida chiqmadi deb ular shunday axborot berdi, biz xursand bo'ldik.
Ha, Amir Temur shaharchasi aholisi militsiya va harbiylarning bu safar qo'pollik qilmaganidan xursand. Axir, ma'murlarning qo'pollik qilmasligi normal holat bo'lishi kerak emasmi? Bugungi suhbatdoshlarimizning aksariyati keyingi kunlarda shahar militsiyasi yuzlab o'zbek yigitlarini qo'lga olayotgani to'g'risida chuqur tashvish bilan gapirdilar. Xo'sh, bu gaplarda qanchalik jon bor? Bu savolni taniqli qirg'iz huquq himoyachisi To'lekan Ismoilovga berdik.
Мы работаем в этом направлении очень серьёзно.
мы видим, что есть несправедливость, есть очень много незаконно задержанных.
Biz bu yo'nalishda juda jiddiy ishlayapmiz. Adolatsizlik mavjudligini ko'rib turibmiz. Noqonuniy qo'lga olinganlar ko'p, dedi To'leykan. Uning aytishicha, bir guruh huquq himoyachilari 29-iyun kuni O'shdagi vaqtincha saqlash izolyatoriga kirib chiqqan. Izolyatorda 33 nafar odam saqlanmoqda. Ko'pchiligining advokati yo'q.
Сегодня мы уже пытались провести мониторинг СИЗО БКМБ, но нам не разрешили.
Bugun ya'ni 30-iyun kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi viloyat boshqarmasining izolyatorida monitoring o'tkazishga urinib ko'rdik, lekin bizga ruxsat berishmadi, dedi Ismailova. Uning aytishicha, Milliy xavfsizlik qo'mitasi izolyatorida 30-iyun kuni O'sh ombudsmani bo'lgan va u yerda 20 kishi, shu jumladan bir ayol saqlanayotganini bilib chiqqan. To'leykan Ismailova militsiya izolyatorida saqlanayotganlardan ba'zilarining ism-familiyalarini ham keltirdi.
А вот у шести заключенных, Акроров Дершот, Тишибаев Шухрат, Салир Бахадер, Айдар Димурат, Ахмадали Бахрия, Дазарли Исламидин, имеются телесные повреждения, следы побоев на кожных покровах различной интенсивности.
Tilga olingan yigitlar tanasida kaltak izlarini, tan jarohatlarini ko'rganini aytdi inson huquqlari himoyachisi. Sizlar va ombudsman ko'rganlarni qo'lga olinganlarning hammasi deyish mumkinmi degan savolimizga To'leykan Ismailova men sizga ko'rganimni aytdim deb javob berdi. Shunday qilib 30-iyun kuni ba'zi o'shliklar Qorasuv bozoriga borib qaytdi. Ba'zi mahallalarda kechagi zachistka tafsilotlaridan gap bo'ldi. Yoppasiga yoki qisman talangan va yondirilgan mahallalarga chodirlar yetkazib berish davom etdi. Xullas o'shliklarning og'ir tahlikadan xalos bo'lmagan hayoti davom etdi. Turon shaharchasidan olingan mana bu xabarni esa lavhamiz oxirida shirinlik sifatida berishga o'zimizni o'zimiz ko'ndirdik.
Nosirjon o'g'lini uylayapti bugun.
Ye, zo'rmi?
Yo, anova bo'lib qo'yishuvdi-da bu. To'y o'tgan oy bo'lish kerak edi. Aslida unaqa darani durun qumasdanlar prosta mahallaga osh berib turiblar, kelinim deb lab kelib qo'yishadi.
Yaxshi.
30-iyun kuni O'sh manzarasini hamkasbim Sarvar Usmon chizdi. Qirg'iziston janubida o'zbek jamoasining ko'zga ko'ringan vakillari qamoqqa olinmoqda, ba'zilari esa bedarak qolmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan qisqa bir e'londan so'ng tanishtiramiz. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz Qirg'izistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston janubida o'zbek jamoasining ko'zga ko'ringan vakillari birma-bir hibsga olinmoqda, ba'zilari esa bedarak qolmoqda. Tinglovchilar va rasmiy bayonotlardan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlaridan shu kunga qadar o'zbek jamoasining 10 dan ortiq yetakchisi hibsga olingan va yana bir necha kishi bedarak yo'qolgan. Yetakchilarning uylarida tintuv o'tkazilib, qurol topilgani rasman e'lon qilingan. Qirg'izistonning o'tish davri hukumati rasmiylariyu janubiy viloyatlardagi mahalla oqsoqollari rasmiy matbuotda chiqish qilib, tinimsiz yarashuvdan gapirib turgan bir kezda o'zbek jamoasi o'z yetakchilarining ba'zan ochiq oshkor soxta ayblovlar bilan ta'qibga olinganidan qattiq norozi bo'lmoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Nodira tanishtiradi.
Ozodlikka so'zlayotgan tinglovchilar bilan suhbatlar va rasmiy bayonotlardan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunga qadar O'sh viloyatida hibsga olingan yoxud bedarak ketgan taniqli o'zbek yetakchilari, Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti hozirda bedarak Jaloliddin Salohiddinov, O'sh viloyati O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti hozirda bedarak Inomjon Abdurasulov, O'sh shahar O'zbek Milliy Madaniy Markazi rahbari hibsga olingan, kaltaklangan va qo'yib yuborilgan Abdurashid Xo'jayev, Qorasuv shahar deputati hibsga olingan va qo'yib yuborilgan Yodgor Usmonovlar. Bundan tashqari, o'sha shaharda istiqomat qiluvchi mahalla oqsoqollari, ancha-muncha tanilib qolgan imomlar ham hibsga olingan, kaltaklangan hollar haqida tinglovchilarimiz ma'lumot berishdi. Jalolobod viloyatidan esa viloyat O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti va Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov, Cho'lpon nomli O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Shuhrat Mirzoalimov, Jalolobod shahar masjidi imomi Muhammadjon Ahmedov, Xalqlar do'stligi universiteti rektori Ozodbek Karamatov va Vatan partiyasi lideri Azimjon Akbarovlar ham hibsga olingan. Bularning safiga kuni kecha qo'shilgan yana ikki o'zbek esa Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti shu kunlarda bedarak, yana bir o'zbek yetakchisi Qodirjon Botirovning qarindoshlari Ulug'bek va Murod Olimovlardir. Bundan tashqari, yirik-yirik o'zbek mahallalarida ko'zga ko'ringan oqsoqollar, imomlar, ziyolilarning uylarida tintuvlar o'tkazilgan, ba'zilar qisqa muddatga hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilgan, yana ba'zilari esa hanuz hibsda ushlab turilibdi. Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan xabarlar va Qirg'izistondan olingan rasmiy xabarlardan so'ng tuzilgan shu kichikkina ro'yxatning o'zidanoq ko'rinib turibdiki, Qirg'iziston maxsus xizmatlari, huquq-tartibot idoralari asosan Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoasining ko'zga ko'ringan yetakchilari va ularning tegrasidagi faollarni ta'qibiga olgan ko'rinadi. Bu ta'qib tazyiqlar davomida ko'zga tashlangan eng muhim jihatlardan biri esa ta'qibga olingan yetakchi o'zbeklarning aksariyati uylardan qurol-yaroq topilmoqda deyilayotgan rasmiy iddaodir.
Jaloliddinni ashu obisk turib, uyi bilan ofisini keyin televideniyadan berdi, ashu ofisidan avtomat o'qlari chiqib ketgan. Inomjon Abdurasulovni bo'lsa, televideniyadan berdi buni ham, Alatovdan ham berdi, kundalikdan ham berdi, hali 5-kanaldan. Uni urug'laridan yana Abdurasulovni o'zini uyidan o'qotar qurollar chiqdi, yana granatalar chiqdi deb turib, uni ham berdi, hozir u ham bedarak. Hech kim bilmaydi ularni qayerdaligini. Bunday o'ylab qaraganda, aqlli odam hech qachon quroli bo'lgan chog'ida ham mana shu ushlab turmasa kerak deb o'ylayman-da men. U podstava deyman men.
Ya'ni tintuvlar hibslarga guvohlar, o'zbek liderlari va umman shahardagi mahallalardan topilayotgan qurol-yaroqlar ochiq-oshkora bu xonadonlarga tashlab qo'yilmoqda degan fikrda. Bunday guvohliklarni dasturimiz davomida ko'p bor tingladingiz. Mana ulardan biri O'sh shahri O'sh ko'chasida yashovchi va shu mahalla yetakchilaridan biri deb tilga olingan Abdurahmon Qo'chqorovning hibsga olinish vaqtida qanday qilib uning uyidan qurol-yaroq topilganiga guvoh bo'lgan tinglovchilarimizning so'zlari.
Qo'chqorov Abdurahmon degan bolani uyiga kirib, tintuv qilib, guvohlarsiz oila a'zolarini o'rtaga olib chiqib qo'yib, uylarda tintuv qilgan bo'lib, granata bilan 6 ta avtomatda o'qni topib chiqishdi. Keyin ko'chadan guvohlarni olib kirgan.
Ashyoni pastakida, ana pastaga kelgan. Bizga sidotir bo'lishdi, bo'lmayman dedi. Men tintuv qilgan paytimda yo'q o'tin dedim. Sen stol surgan ko'ryapsan, mana shuni ichiga qo'yib qo'yib berib turib oldingiz bizga. Haqiqatda siz stol surib turtmasin narsa dedi. Zahsat qilyapsiz, qo'yasan shunga dedi, so'kinib yuribsiz, zahsat qilyapsiz, majbur qilyapsiz.
Uydan shu tariqa qurol topildi deya hibsga olingan Abdurahmon Qo'chqorov va uning otasi hozirda qo'yib yuborilgan, ammo ozodlik bilan suhbatlashishni istamadilar. Ular bilan suhbatlashgan yaqinlarining so'zlariga qaraganda, hibsdalik chog'ida ularga qattiq ta'zyiq o'tkazilgan, qiynoqlar qo'llanilgan. Bu esa shu kunlarda o'zbek liderlari, ziyolilar va ularning yaqinlarini hibsga olish, uylarida tintuv o'tkazish vaqtida yaqqol kuzatilayotgan ikkinchi jihat, ya'ni hibsga olinayotganlarning qattiq qiynoqlarga solinishi. Bunga so'nggi misollardan biri shu kunlarda bedarak Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovning qarindoshlari Ulug'bek va Murod Olimov hamda uyi Qodirjon Botirov ochgan Xalqlar do'stligi universitetiga qo'shni bo'lgani uchungina tazyiqqa olingan Yunus Qambaraliyevlarning holatidir. Ularning ahvolidan xabardor To'lqin Rispoyev so'zlari.
Qambarov Yunusbek degan bolani. U kishi universitet yonida yonboshida yashagan. Bir kun oldin kelishib, SMB odamlari deb aytishdi. U bola aytyapti, SMB odamlari ekan, senga yordam beramiz uyini ko'tarishga, ya'ni uy yonib ketgan. Moddiy tarafdan tikkalanasan, boshqa shu deganda telefon nomerini olib ketishgan. Ertasiga tarafdan telefon qilishgan. Elini ko'chaga chiqib turib, universitet oldiga dischini hozir ko'rib gaplashaydi. U odam chiqib keldi, mashinaga o'tkizishib olib ketishdi. Kechki kontrol, so'roq, shunaqangi narsalar bo'lgan. Kechki payt qo'yib yuborgan, juda o'zimni tutadigan holatda emas. Oltita o'q qo'yib beribdi. o'zim bilmagan holatda og'zim gapirayapti, nimalar gapirayotganini o'zim bilmayman deydi. Ya'ni to'kka qo'yganligi, badanlarini umuman ko'radigan darajada shu vahshiyona nima qilishgan. Hozir o'zida emas. Ya'ni bu bola qo'shni bo'lgan. Uyi universitetga yon boshiga o'rnashgan bola. Bu hech kim bo'lmagan odamga.
Shunday qiynoqlar qo'llanilgani bois suhbatdoshimiz nomini tilga olgan o'zbeklarning oila a'zolari ham biz bilan muloqotdan o'zini tortdi. Bundan tashqari shu kunga qadar hibsga olingan va keyinchalik ozodlikka chiqarilgani bizga ma'lum bo'lgan yana 2 kishi, Qorasuv shahar deputati Yodgor Usmonov va O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Abdurashid Xo'jayevlar bilan ham suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Ular bilan suhbatda bo'lganlarning so'zlariga ko'ra, so'roqlar chog'ida berilayotgan savollar mazmuni deyarli bir xil bo'lmoqda.
Qurol ko'targanlar kim, kimlardan yordam bo'lgan, ya'ni faoliyat ko'rsatayotganlar kim, ochiq shulardan chiqyapti, terrorist, shulardan manaqa, axborot, ma'lumotlarni eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Oddiy jinoyatchiga aylanib qoldik. Ya'ni yog'och ko'tarib chiqqanmiz, tosh ko'tarib chiqqanmiz, bizga qurol bilan kelishgan. Bizga hech kim qurol tarqatmagan bizning mahallaga. Bu tarafdan hech qanday qurol ham bo'lmagan, boshqa narsa bo'lmagan.
El yurt ichida ozmi ko'pmi nufuzi bo'lgan, ziyoli, muqaddam yoki to'polonlarda omon qolgani uchun hozir ham puldor bo'lgan o'zbeklarning birin-ketin g'oyib bo'lib qolayotgani esa tirikchiligini tebratib yurgan oddigina aholini ham chuqur vahima va tushkunlikka solib qo'ydi. Shu kunlarda O'sh va Jallobodda nomi chiqqan, omadi kelib uy yonmay qolgan ko'pchilik o'zbeklarning darvozalariga qulf osilgani yoki egasiz uylarning darvozalari harbiylar tomonidan buzilib, talon-taroj qilinayotganiga guvoh bo'lgan oddiy aholi bu ketishda ertaga qandoq qilamiz degan og'ir savolni o'rtaga qo'ymoqda. O'shlik Zafarbek aka o'z ko'chasidagi tintuvlar chog'ida kuzatilgan zo'ravonliklardan arz qilib, Respublika O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Jaloliddin Salohiddinovning idorasiga va uyiga borgan, ammo u yerdagi ahvoldan xavfsalasi pir bo'lib qaytgan o'shlik o'zbeklardan biridir.
Masha ishda shu odamga aytay, bizni kattamiz, bir haliga qattiq ishga aralashmadi. Xalqaro kattalar bilan aloqasi bo'lsa aytay deb borsam, ofisidagilar aytdi, kelib bambit qilib ketishdi dedi. Dinamlarni o'g'irlab chiqib ketishdi. O'sha soldatlar kelib hamma yo'zi istab, patronlar tashab patron topdi deb chiqib ketdi dedi. Uyi bechik, ishorasi bechik, qorovuldan boshqa hech kim yo'q. Bular bizni hammamizni qo'rqitmoqchi. Bu televizorda gapirib yarashaylik deb barrikadalarni oldirib, endi bitta-bitta bizni qirishga tushyapti bular.
Shu kunlarda O'shda istiqomat qilayotgan mahalliy o'zbeklar taqdiridan kuyingan Zafarbek akaning so'zlari edi.
Qirg'iziston janubida o'zbek jamoasining ko'zga ko'ringan vakillari birma-bir hibsga olinayotgani, ba'zilar esa bedarak yo'qolayotgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Qirg'iziston haqidagi lavhalarimiz sal keyinroq turib davom etadi. Hozir men e'tiboringizga shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Roza Otunboyevani Qirg'izistonning o'tish davri prezidenti etib tayinlangani bilan tabrikladi. Qirg'iziston muloqot hukumati rahbari Roza Otunboyev 3 iyuldan boshlab rasman o'tish davri prezidenti lavozimiga kirishadi. Afg'oniston sharqidagi Pokistonga tutash hududda NATOga qarashli harbiy bazaga hujum uyushtirildi. AQSh bosh prokurori Erik Holder bugun Afg'oniston poytaxti Kobulga safar qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida efirga ketgan har bir eshitirishni matn holatida Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun qulay va to'siqsiz kirishning yo'li bu deraza.net va darvoza.com orqali kiriladi. Eslatib o'taman, bunda oldindan 3 w yozilmaydi. Eshitirishimiz yana Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid lavhalar bilan davom etadi. O'shlik o'zbeklar hamon mahalliy huquq-tartibot organi xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlaridan arz qilishmoqda. O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Qizil qishloq qishloq kengashi aholisiga ko'ra, shu yilning 30-iyun kuni bir necha kishidan iborat militsionerlar qishloqqa kelib, bir necha yigitlarga qurol o'qtalib, ularni olib ketgan. Militsionerlar qo'lga olingan yigitlardan shu yilning 12-iyun kuni ushbu hududda yo'qolgan bir yigitni topib berishlarini talab qilishgan va ularni kaltaklashgan. Biroq Qizil qishloq qishlog'i komendanti Nurali Murzubrayimov bu 6 yigit guvoh sifatida Qorasuv tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib borilganini va ulardan guvohlik olingach yana qaytarib olib kelinganini aytar ekan, yigitlar militsiya tomonidan kaltaklandi degan so'zlarni inkor etdi.
Shuning 30-iyun kuni ertalabki soat 9:00 o'sha viloyatning Qorasuv tumaniga qarashli Qizilqishloq hukumat aholisi tinchi buzilgan. Qizilqishloqliklarga ko'ra qishloqqa bir necha militsiya xodimlari kelgan va 6 yigitni qurol o'qtalib olib ketgan.
Ertalabda avtotrass filarmoniyani oldidagi uchastkoviy, Menes degan, Rahim degan bozorda uchastkoviysi, Obulgaydan Ernes degan tonirovkali mashinada 35-37 zil markasi bilan mahallaga jo'llab bostirib kiravlar. Yashab turgan, yotib turgan bolalarni jotgan o'rnidan qo'lidan so'dirovlar, har birini uyma yurib, mashina mahallada bir bola yo'qolgan, kim ko'rgan topishasan hozir deb bolalarni so'rovsiz bor yosh bolalar deylar so'dirab chiqib ketgan.
Dedi mazkur voqea chog'ida militsiya xodimlari tomonidan o'g'li olib ketilgan qizil qishloqlik ayollardan biri. Uning aytishicha militsiya xodimlari yigitlarni Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib borishgan. U yerda yigitlar militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan. Oradan bir muddat o'tgach qizil qishloqliklar norozilik bildirib Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasiga borishgan va yigitlar ota-onalariga qaytarib berilgan. Biz qizil qishloqlik o'zbek yigitlari nima sababdan qo'lga olingani borasida to'laroq ma'lumot olish maqsadida qizil qishloq hukumati komendanti Nurali Murzubrayimov bilan telefon orqali bog'landik. Uning aytishicha mahalliy huquq tartibot organi xodimlariga bir fuqarodan 12-iyun kuni Qizil Qishloq okrugida farzandi yo'qolgani to'g'risida ariza tushgan. Ushbu ariza yuzasidan tergov olib borayotgan tergovchi esa o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga Qizil Qishloq okrugida istiqomat qiluvchi 6 yigitni guvoh sifatida olib kelish bo'yicha topshiriq bergan.
Qizil Qishloq aylim turg'unlarining 6 osin, как свидетель qatori Qorasuv rayonlik ichki ishlar bo'limi olib borishgan.
Qizil qishloq aholisidan 6 nafarini guvoh sifatida Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib borishgan. Qishloq aholisi menga murojaat qilganidan keyin biz ular bilan birga o'sha yerga bordik. Yigitlar o'zlarining tushuntirish xatlarini berishdi. Shundan so'ng biz yigitlarni avtobus bilan olib kelib o'zining ko'chasiga, mahallasiga olib borib topshirdik, dedi Nurali Murzubrayimov. Uning aytishicha qizil qishloqlik yigitlar o'z uylariga olib kelinganida militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanmaganini aytishgan va komendantga minnatdorchilik bildirishgan. Nurali Murzubrayimov ushbu voqeada faqat Qorasuv tumani hududida istiqomat qiluvchi yigitlar O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan emas, shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingani noto'g'ri bo'lgan xolos. O'sh shahri va viloyatida 11-12 iyun kunlari yuz bergan qonli voqealardan so'ng mahalliy huquq tartibot idoralari xodimlari O'sh shahri va viloyat ko'cha va mahallalarida garovda ushlab turilgan odamlarni ozod qilish, aholidan noqonuniy saqlanayotgan qurol aslahani musodara qilish maqsadida maxsus amaliyotlar o'tkazayotganlarini aytmoqdalar. Ayni paytda ko'plab o'shliklar ushbu amaliyotlar paytida huquq tartibot idoralari xodimlari va harbiylar tomonidan o'z mulklari talanayotganini, odamlar kaltaklanayotganini va boshqa noqonuniy xatti-harakatlar sodir bo'layotgani borasida arzlanishmoqda. Ayrim o'shliklarga ko'ra bunday amaliyot O'shning asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi hududlarda o'tkazilmoqda va harbiylardan asosan o'zbeklar jabr ko'ryapti.
Bizi o'zbekka vabshe kun bermayapti. Bolalarimizni, erlarimizni olib chiqib ketyapti. Voyendilar kelishib, olib chiqib ketib, shunaqa qilishyapti. Ko'chada yurgani o'zbekni vabshe odam qatoriga prezentatsiya qilishmayapti. Boshlog'i yo'q mol bo'lib qoldik hozir. Qayerga borishimizni, kimga aytishimizni bilmayapmiz. Nima sababdan buni voyendilar bunaqa ish qiladi? Bolalarimiz yotgan yerlariga kirib, pasportni sistema deb pulini berasan, falon qilasan deb o'zbeklar bo'lsanglar har xil gaplar bilan so'kib boshlanlar qilyapti.
Bo'lyapti.
3-4 kunda ichidagi bo'lyapti, har kuni bo'lyapti, hali u yerda, hali bu yerda.
Deyda O'shning Cheryomskiy mavzeida istiqomat qiluvchi ayollardan biri. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning ozodlikka ma'lum qilishicha, so'nggi paytlarda O'shliklar O'sh viloyati va shahri komendanti Kursan Asanovga huquq tartibot idoralari xodimlari va harbiylarning noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan arz qilishgan. Harbiylar va militsionerlar tomonidan odamlarning uylariga ataylab qurol va boshqa narsalarni tashlab qo'yilyapti degan mazmunda arzlar tushgan. Shundan so'ng 29-iyun kunidan boshlab O'sh viloyati va shahri komendanti Kursan Asanov O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga ularda faqat xizmat kiyimida yurishni topshirgan.
Biz misol uchun Onadirga bordik, Yuzniyga bordik.
Biz masalan Onadirga bordik, Yuzniyga bordik. Damkomlar, kvartal qo'mita raislarini, o'zbek va qirg'iz ixtiyoriy drujinachilarini birga olib yurdik. Shunaqa bir narsa tashlab qo'ydi, pastavka qildi degan so'zlar bo'lmasligi uchun va ular bilan birga garovga olinganlarni va qurollarni izlash bo'yicha maxsus operatsiya o'tkazdik. Maxsus operatsiyadan so'ng o'sha hududlarda komendant bilan o'zbek va qirg'iz oqsoqollarini to'pladik va yig'in o'tkazdik. Yig'inda ular militsiya xodimlariga nisbatan norozi yo'qligini aytishdi. Bunday arzlar komendantga og'zaki tarzda tushyapti ekan. Bu borada tekshiruv ishlari ketmoqda. Komendant, agarda mening xodimlarim shunday ishga borib, birovning bir buyumini, birovning bir telefonini olib qo'ysa, men uni o'sha zahotiyoq ishdan bo'shataman deb aytgan, dedi Zamir Sidiqov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlaridasi eshitirishimiz O'zbekistonga oid lavhalar bilan davom etadi. Ayni kunlarda elektr energiyasi uchun avvaldan haq to'lash tizimi Toshkent shahrining 4 tumanida sinovdan o'tkazilyapti. Agar sinov natijalari ijobiy bo'lsa, bu tizim 2011 yil oxiriga qadar O'zbekiston bo'ylab joriy qilinadi. Hozirda yangi qoida bo'yicha pul to'layotgan toshkentliklar bu tizimdan boxabar, boshqa o'zbekistonliklar ham yangi qoidadan norozi ekanliklarini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
Uzdav Energonazorat davlat inspeksiyasining Toshkent shahar hududiy bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda shaharning Mirzo Ulug'bek, Yunusobod, Yakkasaroy va Mirobod tumanlarida elektr energiyasi uchun haq to'lashning avtomatlashtirilgan usuli joriy qilingan. Yangi tizim qoidalariga ko'ra, har bir xonadonga elektr hisoblagichlar o'rnatiladi. Agar fuqaro elektr haqini avvaldan to'lamasa, avtomatik tarzda uning uyiga chiroq berilmaydi. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi Rasulbek Tojiboyev joriy yilning mart oyidan buyon elektrga yangi qoida bo'yicha haq to'laydi. 4 oydan buyon avval pulini to'lab, keyin chiroq yoqib yotgan Rasulbek yangi qoidadan qoniqmaganligini aytadi.
Oldindan to'layapti, o'sha ozgina qarz bo'lsa ham o'sha odam elektron nimalarda uchuvchilar o'rnatib ketdi o'n ko'chaga. Shundan o'chirib beryapti-da, avtomatik kompyuterga kirgizilgan. Agarda pulni vaqtida to'lamaydigan bo'lsa, shundan o'chirib beryapti. O'shaning uchun oldindan o'sha 200-300 kilovatni to'lab beryapti-da. Yangi tartib bo'lganda oldindan pul to'lash menga ma'qul emas, lekin gapni ochib aytadigan bo'lsam, umuman ma'qul emas menga. Endi o'sha ishlatgan narsangizga to'lashingiz kerak, o'zi hamma joyda ham. Haqiqatan o'sha ishlatilgan narsaga to'laydigan bo'lsangiz, u narsa hal qilmaydi-da, ishlatilmagan narsaga o'sha pul to'ladi kelgandan keyin
Toshkentning Mirobod tumanida yashovchi, biroq ismi sharifini oshkor qilishni va ovozi yozib olinishini istamagan bir suhbatdoshga ko'ra, unga yangi tartib juda ma'qul kelgan. U moddiy tomondan yaxshi yashashini aytar ekan, elektr uchun bir yilga yetadigan pul to'laganini va bu orqali har oyda pul to'lash zahmatidan qutulganini aytadi. Toshkent shahrida yashovchi Shavkat Badalov ayni paytda eski tartib bo'yicha pul to'laydi. U yangi tartib elektr ta'minoti bo'yicha xizmat ko'rsatish sifatini tushirib yuboradi degan fikrda.
Ijobiy qabul qilolmayman buni. Chunki vaqti-vaqti bilan o'chib turadi, svet kerakli adresini manetlarda, masalan, yoz kunlari agar o'chib qoladigan bo'lsa, produktlar aynib qoladi xalajimida. Keyin bunga keyin javobgarlik hisob kitobi undan keyin umuman qulasolmaydi keyin. Agar oplata qilinmasdan oldin bo'ladigan bo'lsa, ariza pariza berib, uqilib-buqilib to'lanadigan puldan ushlab qolish hozircha imkoniyati bor bizada. Agar oldindan to'lab qo'yiladigan bo'lsa, umuman qulasolmaydi. Ariza shundoqlikcha qolib ketaveradi. Men keyin ham elektr bilan ta'minlash sistemasi o'zi og'a boshlaydi, o'zi qiyinlaydi o'zi. Agar oldindan pul olsa, bezatestimiz paydo bo'ladi. Javobgarlik yo'qoladi bu idoralarda. Agar oldindan pul oladigan bo'lsa, uyog'i shaltay-baltay bo'lib ketadi.
Toshkentlik Abdumondan Xoljo'rayev ham iste'molchi sifatida yangi qoidani salbiy baholaydi.
Chunki elektr energiyani avvalambor uni qancha ishlatishim hal dargumon oy mobaynida. Bu birinchidan, ikkinchidan oldinni xizmat ko'rsatilmagan xizmat uchun hech kim oldindan menimcha to'lashni kelmaydi. Xalq bu tizim mana shu shartli shartni xalq qabul qila olmaydi. Bu qabul qilmaydi. Avvalambor bu ko'rsatilgan xizmat uchun hech kim haq to'lamaydi. Bu xalq iste'molchini sharoitiga qarshi qabul qilingan qaror bu. Shuni hisoblashmasdan. Shuning uchun bu avvaldan bu o'lik qaror. Bu hayotga ega emas.
O'zdav Energonazorat davlat inspeksiyasining Toshkent shahar hududiy bo'limi rahbari Ehson Usmonovga ko'ra, endilikda O'zbekistonda elektr energiyasi iste'molini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimi joriy etilib, bu orqali to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish yo'lga qo'yiladi.
Shunaqa programma bor. Ba'zan vaqtida 150-chi anaqasi bor, qarori bor.
Yangi elektron turdagi shotchilar o'chib o'rsa gap ketyapti. Askuy sistemasi. Askuy degani avtomatizirovani sistema kontroli. Uchota energiya. Bu degani o'sha xuddi telefonga o'xshab, joyingizda turib, ular o'tirgan joyda siz qancha elektr olayapsiz, qancha naqa shappa o'chirib qo'yadigan joydan turib. Shu narsa bizda Mirzo Ulug'bek tumanida, Mirobod tumanida, Yunusobod tumanlarida eksperiment tarkasida qilingan, lekin to'liq o'tilmadi Toshkentda.
Bu o'sha eksperiment bo'lsa, qanaqa o'zini oqladimi?
Ya, bu obязательно o'zini oqlaydi, lekin bu sebestoimimiz ham bor-da. Nima deganda, hozir odamlarning xonadonida qo'yilgan shotchiklar o'zini oqlamaydi. Eski shotchiklar, o'sha bir paytda qora sayfatdagi. U endi uni qo'yish uchun elektron turdagi maxsus ichida datchiklari bor, telefon anaqa qo'yish kerak. U masalan bir xonadonga, bir etajga bitta qo'yiladi-da u. Datchiklari hatto xonadonda bo'ladi. U undan keyin havo orqali, sut va telefon orqali informatsiyani bazaga uzatadi. Bu celli sistema. Po'etapni o'tilyapti deb aytishingiz mumkin.
Bosqichma-bosqich o'tilyapti.
Hozir shahrimizda Mirzo Ulug'bek, Mirobod, Yunusobod tumanlarida shu nazarda Yakkasaroy tumanlarida eksperiment tariqasida uylar shunga o'tkazilgan. O'zini bilan oqlayapti.
Deydi UzDav Energonazorat davlat inspeksiyasining Toshkent shahar hududiy bo'limi rahbari Ihson Usmonov. Keyingi yillarda mamlakatning deyarli barcha hududlarida elektr ta'minotida to'xtovsiz uzilishlar bo'lib, odamlar soatlab, hatto bir necha kunlab chiroqsiz o'tirmoqdalar. Shunday bir sharoitda elektr uchun oldindan pul olish mutlaqo ma'nisiz deb hisoblaydi Abdumanno Xoljurayev.
Ayniqsa uzilishdan sharti buning imkoniyati yo'q. Masalan, elektr energiyasi doimiy uzluksiz berib turilmaydi. Keyin elektr energiyasidan foydalanish xizmat ko'rsatish juda qimmat.
O'zbek Energiya davlat aksionerlik kompaniyasining rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, elektr energiyasi iste'molini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimga o'tishi 3 bosqichda amalga oshirilib, 2011 yilda nihoyasiga yetadi. Demak, endilikda elektr energiya uchun oldindan pul to'laysiz, agar to'lamasangiz, yuqorida eshitganingizdek, sizga qarzga chiroq berilmaydi. Bu esa pul topguncha uyingizda chiroqsiz o'tirasiz degani. Aniqrog'i, kuningiz yana o'sha ota-bobongizdan meros qora chiroq u shamga qoladi degani. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bu rukunda siz aziz tinglovchilardan kelgan qo'ng'iroqlar va SMSlar orqali tayyorlangan sizlarning fikrlaringiz berib boriladi. Eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 5000 qo'yimni olib qo'yishdi deydi Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik Temur Mamurjonov. U Jizzax viloyatining Forish tumanidagi Chimqo'rg'on jamoa xo'jaligida yashaganini aytar ekan, O'zbekistonda boylarga qarshi boshlangan qamaqama kompaniyasining qurboni bo'lganini ta'kidlaydi.
Voy, men aytdim-ku, Jizzax oblasi Forish tumanidan 5000 qo'yim bor deb aytgan o'zbeklar.
5000 shoshmasdan
kimning nimasi bo'lyapti, vazifasi bo'lyapti, boylarni hammasi quvyapti O'zbekistondan.
Xo'p,
boy o'rtalarini 5000 qo'yimni qatib olib qo'ydi davlatdagilar. 4-5 bordi.
O'zingizni qo'yingizmidi, shaxsiymidi?
O'zimni qo'yimmidida 5000 qo'yim bor edi.
Siz o'zbekistonlikmi deysiz, O'zbekiston fuqarosimi deysiz?
O'zbekiston fuqarosi edim.
Aha.
O'zbekiston fuqarosi edim. Hozir Qozog'istonda, Almatidaman hozir.
O'zingiz o'zbekmisiz, qozoqmisiz?
Yo'q, men qozoqman. O'zbekistonga martlarda qochib ketganman O'zbekistondan.
Nima uchun qochib ketdingiz endi?
Endi qo'ylarni o'zimni qamalman deb nima qildim, men ketib qoldim-da O'zbekistondan. Rentadan oshib ketdim.
Yo, tushundim endi. Masalan, siz qo'y o'zingizniki bo'lsa, shaxsiy bo'lsa, 5000 ta bo'lsa, qanday birov tortib olishi?
Endi bilmayman, endi boyvachalar hammasi nima qilayotgandan keyin mana o'tib ketdi. Mana Jizzaxda bir boyvacha bor edi, uning ham 3 kilo oltin olib, uni ham o'g'lan qochib ketdi. Yani, Sarag'ochda deyman, bir yerda yurtdi biz.
Siz ham O'zbekistonda o'ziga yarasha to'q boy edingiz-da, shundaymi endi?
Endi O'zbekistonga yarasha o'zim, meni ma'lum bor, boshqam bor. Bola chaqam bor, hammasini o'tib ketdi bu yoqqa.
5000 ta qo'y qayerda qoldi endi?
5000 ta qo'yni davlat olib qo'ydi. SMB polni bosh berib, simpolitsiya SMB shunday qilib korrupsiya, morupsiya hammasi keldi. Shunday qilib qo'ydi. Qo'yni hammasini aydatib, bir kunda keldilar. Amonlarman, mask kiyib oladi, stressmas.
Bola chaqangizchi, oilangiz, uylaringiz?
Oilam, bola chaqam hammam shu yerda.
Hammalar qochib ketdilaringmi?
Hammam qochib ketdi. Adam bor edi, daram bor edi, oyim bor edi, hammam ketib ketdi. Uy qoldi.
Deydi Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan Temur Mamurjonov, u Jizzax viloyatining Forish tumanidagi Chimqo'rg'on jamoa xo'jaligida yashagan va o'ziga to'q odam ekanligini hamda boylarga qarshi kampaniya boshlangandan so'ng uning 5000 ta qo'yini olib qo'yishganini aytar ekan. Ixtiromni yo'q qildilar deydi Namangan tumanining Chust tumanidan qo'ng'iroq qilgan Nabijon Junayev. Uning aytishicha, u qishloq xo'jaligi ishlari uchun yangi bir mashina ixtiro qilgan, biroq uning ixtirosini Toshkentga olib ketishganicha qaytarib berishmagan.
Bir ixtiro qilgandek so'z, hech mashinani chiqara olmasdan qiynalyapman-da.
Nima ixtiro qilgan?
Men hali darada tosh, ajira, qamishlar kerak degan mashina ixtiro qilganman-da. 30 yildan buyon yo'q qovordani Toshkentdagilar yo'q qilib, sotlashgan, hech yerlab ola olmayapman. Shu bir ochlik e'lon qilib, bir nota davlatda o'tiraman degan niyatim bor. Matbuotda butun dunyo ko'rib qolsa degan niyatim bor edi. O'zbekistonda men 2007-yili mana hukumat nimalarga xat yozib ham ruxsat beringlar, shunaqa qilib o'tiray, bir ko'rsin desam, hech qaysinisi ruxsat ham bermadi. Nimani yechgani ham yo'q işte.
Demak, siz mashina ixtiro qilgansiz. Mashinangiz haqida gapiring.
Tosh, ajira, qamish, humaylari shudgordan keladi.
O'zi yuradimi yoki traktorga taqiladimi?
Bu traktorga ulanadi.
Ha, mashinangiz qayerda?
U shartnoma qilgandi men bilan.
Kim?
Firmamiz bilan shartnoma qilgandi. Shartnomaga asosan bitta zanjirini boshqacha qilmoqchi bo'ldik. Spet zanjir qilib.
Kim shartnoma qilgan?
Olib ketding shu bilan. GSKB irrigatsiya ilmiy tekshirish institutining konstruktorlik byurosi. Hozir 6 yildan beri sotlashamiz, siz yerlab ololmaymiz deng.
Mashinangizni olib ketishdi, boshqa qaytarib berishmadimi?
Yo'q. Prezidentga 30 yildan buyon idorasiga boraman. Hech narsa hal bo'lmaydi. 60dan ortiq xat yozib, dozorib, bezorib ketdim. Milliy xavfsizlik komiteti, respublika ichki ishlar idorasi, prokuraturasi, sudi hammasi papka-papka hujjat bo'lib ketdi hammasi. Patent olganman bunga. Bitta avtorlik guvohnomasi, ikkita patent, to'rtta hujjat. 79-yildan buyon shug'ullanaman.
Dedi qishloq xo'jaligida yangi bir mashina ixtiro qilgan chustlik Nabijon Junayev. Uning aytishicha, uning mashinasini Toshkentga tekshirgani olib ketishgancha boshqa qaytarib berishmagan. Navbatdagi tinglovchilarimiz Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirishadi. Jumladan O'sh shahridan qo'ng'iroq qilgan, O'sh shahrining Shahidtepa qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytishicha qiynoqlar hali ham davom etyapti. Harbiylar o'zbeklar yashaydigan xonadonlarga kirib, erkaklarni olib ketishyapti, mol-mulkni talashyapti.
Bizi mana aka, mana shu ishlar bo'ldi, mana qirg'iz o'zbek manaqa bo'lib urush bo'ldi. Otdi qurolsiz bizi xalqimiz hech narsa qila olmadi. Endi shu bitta nimamiz himoya qildik o'zimiz. Avtobuslar bormi, kamazlar bormi, to'sib yo'limizni shu qirg'iz xalqini kirgizdirmadi territoriyamizga. Bu yoqda snayperlar otdi, bu yoqda BTRlar, BMWlar anaqalarda kelib, tanklarda kelib otishib, rosa yomon nima bo'ldimi? Endi mana hozir shu kunda aka, jimma-jim yashab yurgan mana xalqni uyimizga kirib yotib turayotgan bolalarni attiq ketib, o'g'il bolalarni hammasini attiq ketib, rosa yomon urib bo'ldida, izdivatsiya qilib, bola joni bor joylariga tepib kelamiz, yolong'och qilib, har yuz o'yinga solib, rosa ham yomon palazinga tushib qoldik. Mana bugun 3 mahallamizdagi bolalarni attiq ketgan, kecha bo'yicha urib, ezishvoribdi, o'zi iloji qolmayapti, qayerga nima deb, qayerga telefon qilishimizni ham bilmaymiz, o'n deyapti, o'nini ham chata biz palazengamiz juda qiyin bo'ldi qoldi. Xalqimizda bittasida quroli yo'q, bari mehnatkash xalq aka, ko'chaga chiqolmayapmiz, bolalarimiz, go'dalarimiz och qolyapti, gumanitarniylar kelganlar hammasi naryoqdan qirg'izlarga berilyapti. Bizning mahallani biroz kimsan deb darvoza eshigimizni qoqib turib, bir yordam najot yo'q bo'lyapti. Biz hozir bezvoqit me palazengaga tushib qoldik, bizga bir yordam beradigan bir odam bormikan, mana Karimovingga ishondim deyapti. Bugun mana govdida men o'z quloqim bilan eshitib keldim, Karimov nima qilyapti senlarga deyapti. Allohga ishonyapsan, Allohing nima qilyapti senlarni deyapti. Amerikaga ishondi, Amerika nima qilyapti senlarga deyapti. O'zi gap qolmadi, betimizdan betimizga tupuryapti, ichki kanistr benzin deyapti, shaytan
tugadi deyapti, ikki tarafga o't yoqib deyapti, seni deyapti, sellarni deyapti, sarqlarni deyapti, oboradigan joyimizga olib borib qo'yamiz deyapti, sellarni buningga suv kirib deyapti. Mahallani 6-7 bolasi o'zini fastradat qildi. Achivka deb keldi, achivkaga kelgan mahalda uydagilarni hammani askarblat qilib, qo'llarini qayirib, bolalar uxlayotgan joyida sotkalarini olib, pullarini olib, enalarini, tillalarini olib hamma yo'lda olib chiqib ketib, mashinadagi ahvolga solib, yana nima qolmishiga tepib, eshiklarda mol qo'ylarni oldiga solib, atiq ketishib, izolyatsiya qilib, endi yomon sharoitga tiqib qo'ydi bizni. Uylarda yo'q, xorda hech bir polozeniya yo'qki, bir o'tirib hayot kechiradigan polozeniyalar qolmayapti. Biz qayerga borishimizga nima qila olmayapmiz, hech kimdan najot so'ra olmayapmiz. Endi nima qilishga ham bilmay qolib, og'ir majbur bo'ldim sizga telefon qilgani. Bir yordam, najot bo'lsa aka, bir ilojini qilsalarmikin
deydi o'shlik bu tinglovchimiz. O'zbeklar o'shdan ko'chmang deydi Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Dilnoza.
Men oldindan kechirim so'rayman, iltimos, meni kechiringlar o'zbeklar, agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam vatandoshlarim. Bizga yana bitta aka gapirdilar, endi bizga Qirg'izistonga yashashga joy qolmadi. Biz referendumga ham qatnashmadik dedilar. Xo'p, Qirg'izistondan siz chiqdingiz, ketdingiz, boshqa davlatga borsangiz, shu bir urush bo'lsa yana qayerga borasiz? Undan ko'ra maslahatimki, o'sha davlatni o'ziga qo'yib, hamma o'zbeklar bir yoqadan bosh chiqarib, maniki Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilsin, tegishli joylarga murojaat qilib, o'z haq-huquqlarini talab qilsa bo'ladi-ku. Bunisi bu yoqqa qochadi, bunisi bu yoqqa qochadi. Hammani kallasidan har xil fikr chiqyapti. Hamma bitta fikrda emas. Hamma Qirg'iziston bizni vatanimiz, Qirg'izistonga biz tug'ildik, o'sdik, millatimiz o'zbek bo'lgan bilan biz O'zbekiston fuqarosimiz, Qirg'iziston fuqarosimiz. Biz mana shu fuqarolikni talab qilamiz, bizni haq-huquqimizni talab qilamiz. Hamma bir yoqadan bosh chiqarib, qochqinga aylanmasdan shu fojia boshlangan paytda tek o'sha vayendalarni ko'ziga chiqqanda qani bittani o'ldiradi, mayistani o'ldiradi, ikkistani o'ldiradi. Shahar baribir bedaroza emas-ku, ularda ham so'raydigan joy bor-ku. Narsani man aytmoqchi edim, shuning uchun endi balkim men noto'g'ri fikr bildirgandirman
deydi surxondaryolik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan, Kasbi tumanidan. Uning aytishicha shu o'shdagi o'zbeklar o'z farzandlarini, o'z bolalarini faqatgina savdoga o'rgatmasdan va boshqa ishlarga ham qo'yishlari kerak.
Shu mana bundan 20 yil oldin shu o'zaro kelishmovchilik bo'lgan shu ikki millat o'rtasida. Bundan keyin ham mana 20 yildan keyin shu bo'ldi. Endi shu millatdoshlarimiz shu boshda bir do'ppini o'zini to'g'risiga olib qo'yib, hal shular o'zini huquqini o'zini himoya qiladigan darajasini o'ylasa shular millatdoshlarimiz. O'zbek millatini faxrini ko'tarish kerak har bir odam. Masalan, o'zbek yigitlari ham masalan o'sha qurolli kuchlarda bo'lganda unchalik oyoq osti bo'lib ketmasdi-ku. Faqat biznes bilan shug'ullanmasdan militsiya, harbiy qo'shinlarida bular ham o'zini huquqini himoya qilib o'sharga bolalarni yuborish kerak. Buni qanchasi ishlayapti, nima ish qilyapti? Shuni shug'ullanish kerak ham yo'q o'shalar ham. Faqat Qirg'izni egallamaslik kerak-ku o'sha hamma apparaturani. Yana bir bor aytaman, shu qurolli kuchlariga, SMDsiga, ichki qo'shinlariga, militsiyasiga ham shu o'zimizni yurtdoshlarimiz o'zini farzandlarini qo'ysin, o'shardan oylik olsin, o'shardan manfaat olsin va o'zini ota-onasini qo'riqlasin va bizning millatimizni ruhini qo'riqlasin davlatni. Faqat biznes bilan yoki bo'lsa masjidga qatnash bilan bir hayot narsa bo'lmaydi-ku. O'sha farzandlarini mana bu ruhga ruhlantirish kerak. Yana bu 10 yildan keyin yana bu takrorlanadi va o'zini masalan o'sha davlat idoralariga, boshqa bir tashkilotlarga o'sha farzandlari bizni millatdoshlarimiz ishlashi kerak o'sha yerda va o'zini himoya qilish kerak. Tokaygacha u yerda masalan o'zbeklar masalan o'lib ketaveradi. Masalan o'zini himoya qilsin, faqat biznes bilan yoki namoz o'qish bilan bir narsa bo'lmaydi.
deydi qashqadaryolik bu tinglovchimiz. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shunday o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning va tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.